Gianni and Frank are on Vibe.
Και να άρχιε δάλε.
Yes.
Πώ θα πετύχει. Ο Τζίλι Κόλλοκ. Μετά. Yo, η Κόλλοκσι Μπίπ. Εμπέσια ότι σμα.
Και
είναι εμχός all night λίπερα η Τζενίνη.
Ο εμχός Κωνσταντή.
Ο εμχός Κωνσταντή. Μα μου σημαίνει ρίχ. Σε αταφλούδο. Όμ την τούρ να φύγει. Αν όσο μας είμαι φύγει. Ας μα κύριξε τι άμα ήταν. Όσο μα τέτοια. Τρατ νορ ότ. Ο τέτοια ζωή. Και λένε a headphones. A background music. Ούλες τέσσε τη σημαίνω. Φύγει τέτοια αταφλούδο. Δα λόδο. Ήγερε με σεπτάρχατ. Dal hostel ġenni omtet nara il-bibin kolla nara it-twiqi tlajt fuq il-bejt biex nara jekem xi ħaġa barra qed tagħmel dal-ħoss. Mbagħad sakart u żrid naf infejġej il-ħoss. Din il-ġimgħa ġibna hamster.
Oh!
Id-dar jismu Bazozlu.
Bazozlu. Fluffball at least.
Fuzzball is adopted name. Infejġ ibnieħ, ma tifla semitu Bazozlu.
Okay.
Bazozlu ġibli lu cage bir-rota.
Not face sayer.
Dak in suppost.
Fucking like hamster. You're a hamster virgin,
no? I'm a hamster virgin. Dak in suppost. This is hamster months le at tezista allo. No lo dot of ke muzai lo kan. Damel. Jier basiat gas down for a rota idea. I thought I was going to find Rambo in the morning. But I right to met on the night. Le dak et yamel hos. Da man ki kom em da yo et train al high rocks al chajek. Imma mawa għafx fuq il-rota. U maħallik
xtorqot.
U maħal, lejl siħ. U maħx mfejġaj dan uħossi, indur il-maddar għan għazze. U maħt indunajt. Bċi t-tetta fil-ħodu indunajt. Dar ħamsa naħsirek.
Jina nafberba postiet ta' xol li ta' minn naħseb investu fil-hamsters, forse nisma jorqdu l-omx.
Għaxi xettej.
Għalli nisma jorqdu l-omx fuq il-post ta' xol. I mean.
Alright, I'm following you now, I'm following you now.
I mean. Mwja kemżon nablu l-kamera u koll.
Gianni and Frank.
Jina fej jitlu ċertu pajjiżi meta nibda naqra ċertu stejjer ikunu fil-feru sens tal-kelma stejjer tal-films.
Ġifieri
meta tara xi ħaġa bħal Bond u tara il-Russian villains.
Per
eżempju, nibda ngħid probably
tal-films daw.
Imma nibda ngħid ċiftit verità f'daw l-istejjer hemm. Għaliex ibeżżawni ċertu pajjiżi u ċertu ma rridx ngħid dittaturi imma
ċertu attitudni ngħidu hekk.
Da jidher li kien hemm attack fuq furniture store fil-Litwanja mejju li għadda. Ovvjament saru l-investigazzjonijiet. Kien IKEA.
Okay.
U issa jagħti joħroġ li jista' jkun jew inkella instabet evidenza illi dan il-furniture store ġi attakkat sabotaġ minn spiji Russi.
Wow.
Għaliex il-logo jidher jiżu l-bandira tal-Ukraina għandu l-istess kuluri.
Very true. Żgur dak għandu l-isħor u l-blu.
Ija ma.
Le, no, not justifying it, Jim Kemem.
Ma da jisum, ma li bess il-contact lenses fil-ħodu. Kien għaddej minn hemm. Ra l-logo, ħasbu l-bandira tal-Ukraina u furniture store fejn tixtri l-amara u tittarma int, ġabuh flat-packed.
It's not funny, but it's funny. But it's not funny.
Iġviri di, imma daw, iġviri tibda tajt. Nibda l-ħares madwar jien, u nibda nara x-logos, x-kuluri għaw fil-logos ta' madwarna.
Bix għata ten.
Għawihet tal-pastizzi, per eżempju, għandu l-bandira se ta' għamil tlet kuluri tal-Franza.
Odu attenti.
Odu attenti ma qabżu l-omx. Zinedine Zidane, diġa ħed batja l-ġaħat kif fil-final tal-World Cup. Lele.
That's all it takes, that's something small like that.
Gianni and Frank on Vibe.
Mela dit biċċa xogħol, jalla tiġrilili, ma this would be something which I wish. Mela Kim Kardashian, li qed tistudja l-liġi, tella post fuq l-Insta page ta' ħalli għandha 350 million followers, li xi ħaġa hekk jim qiegħda.
Ammont ridikol.
Ammont fenomenali. Li qalet qed tistudja dan il-każ ta' dan il-serial killer jew ma nafx kien u tella t-ritratt dak kien jismu ejja ngħidu kien jismu Joe Borch.
Okay.
Tellat online dal ritratt. U tefa dal ritratt Joe Borch. Ċa dal ritratt kien killer bla 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 bla. Biri li mandunaċi li tefa ritratt ta' Joe Borch iħor.
Oh!
Li dan għadu ħaj, għadu he's a businessman.
Mux il-Hubs.
Businessman in l-America, kon LA. A very weird name because it was a Peruvian person, I think it was anyway.
But mistaken identity.
Mistaken identity. So da' abda ritratt mi iħor tefa tu għammek. This guy, obviously...
Da' probably sabat xe ritratti għobxie hangover, għalet jider hapsi.
It was a bit of a... killer ritratt naqrek. And this guy, rightly so, is suing. Għaxa l-esma, inti, ma la' fama jitni. And this guy's going to become a millionaire.
Businessman, uxe no.
He's going to become a millionaire overnight.
Okay.
Because da' għumat jgħidu, jek jgħabat avukat, kif suppos, ħajir baħal kawza, because she put his photo, mistaken identity.
Ma la' fama.
Ma la' fama. 350 million people, followers, etc. I'm ruined. Suing for a couple of millions. You can't do avocat give support. This guy can be on a beach in the Bahamas for the rest of his life, my family, etc. Thanks to Kim Kardashian.
I mean,
it's a Kim 19 now. Kim.
Eh.
Mem xiexi, we had up sismu Gianni. O t-tfari trattijaj, ekko, nissujak. Yeah, I won't go for a million, go for half a million.
Pero it's been a couple of weeks, ta' mistaken identity. Sax kienem klab tal-futbol. Illi u kol, daw għamlu minuta silenzju għal xie ex-player tal-klab billi għalu li miet.
Ok.
Da, actually, mbatt mar id-dar, ma kienx miet vera, kien miet li s-sess xoħat bizem simili tijaw. Da, inserta dakinar fej s-soltu di jemjar għallu fuq il-television, dakinar it-tardja.
Alright.
Mar id-dar, mar id-dar u sepp il-familja tijaw kolla tibki.
Aċa,
għallu, għadu kif għallu fuq il-television li mietu għamlu minuta silenzju għallu, li, daw, dakin ġast kien jgħat tard bit-takeaway. Umbat, anyway, il-konfuzjoni ġiet klirjata u sal-axħar tal-loba, actually, il-klab kien ħareġ statement u għal isma.
Aħadu ħaj.
Sellimna l-personal ħażina. So,
fair enough.
I mean, jinnaħseb, jina kważi kważi nibda ngħid, dawk l-ismijiet li nibdew aħna nikkritikaw fuq kemm min nies għandhom isimhom Trump u nibdew rajdu minn fejn daqs minn fejn qala.
Aħjar.
Aħjar nibdew nagħmlu hekk.
Għalhekk aħna Malti, dik għalhekk it-trend.
We need more Shezelayas.
Għalhekk it-trend li Shezelayas ngħanga qatt ma ħajkun hemm. Oħra jiġifieri. You know, you never get mistaken identity. Ma mhux għatu l-miljuni ta' Kim Kardashian. Here we go!
Gianni and Frank.
Five. Hashtag condom challenge. Għaxar snin għaddew minna di.
Oh, dik li li li.
Dik li jimlew kondom bil-madras. Bil-madras.
Faħħa fuq rasek.
Battit faħħa fuq rasek u tiġi isa shower cap.
Yes.
Ġifieri di. Nice. Di jina għadni niftakara il-fishbowl face. Di għadni niftakara ċara jien u nis jippruvawa di kienu mbattu the point li tkellmu l-autoritajiet fuq għaw kienu għalu sma. Odu għattenti għaxe għaxe ċansta suffocation and what not.
Let's go.
Però diġa għaddew 10 snin.
Wow, that's been 10 years, wow.
Time flies, issa. Jek tħares madwarek u tara xaħat li għallura jgħat fleta ta' bejn 9 u 10 u taf li huwa unplanned baby.
Charles
Cesar. Il-li taf għalfej il-mami d-daddy ma kellomx protezzjoni.
Għax leqwa fuq il-kondom challenge.
Mhux hekk da bħal l-istess ħaġa jinnaf tħares madwarek tara għal xi ħadd li twielet fi 2021, per eżempju, jew 2020-2021, u tibda tgħid, COVID baby.
COVID
baby. U mbagħad nies li qed ifaqsu bħalissa, nies li qed ifaqsu bħalissa, Miriam dalli babies. Meta mar id-dawl.
Daw xi sajku ma kinux babies ukoll. Għax fidlam you never know where you're going.
Daw jista' jkun li hawn x'isimhom dawk li jkun hemm distribution centers. Dawk distribution center has a whole new meaning.
Gianni and Frank.
Ċerka mill-Korea tisfel ħarġet illi inti l-iskola.
Okay.
Bajros, eccetera, ma kellek lapis?
Eh?
Inti kont girnim għal-lapis?
Jina tal-biza kont.
I know, I was one of those guys. Jina kont.
Jina dentist, kont flok meta mmur għandi dentist, flok niftaħħal i, kont noħodlu lapis. U kien jara l-lapis. Għalix il-prints li kien ikoll.
Il-fillings tal-led kont għamilu. Le, daw, bazzikwenza għam sarri t-ċerka u għalu li when you chew on the wood of the lapis of him
okay.
It's just like memoria and it helps your memory.
Okay.
So there's something which is called glutathione.
Glutathione.
We have a battle link. I like it.
It's a double kill. I know what you have to
do. All
right. I hear can a basket that top battle.
I love it because that feeling was great.
Yes.
So I came on the splinters. One guy is bomb. But it's a good thing. And I think it's a life lesson. Especially for a part of the population. Ladies, wood in your mouth is a good thing. All right.
Gianni and Frank are on. Vibe.